Ühiskonnapeegel. 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 Ühiskonnapeegel.
Tere kõigile kuulajatele. Siin on Arne Hiiop ja Igor Gräzin ja eks teemasid, millest rääkida, on rohkem kui üks, aga võib-olla siis alustame ühes sellisest seltskondlikust teemast. Need paar päeva olid vabariigi aastapäeva tähistamise asjad ja muidugi, mis on vabariigi aastapäeva kõige tähtsam sündmus, ei ole kunagi olnud ei Tartu rahu ega vabadussõda, vaid see, mis kellel presidendi vastuvõtul seljas oli. Noh, üks asi, mis veel vabariigi aastapäevaga alati kaasneb, on see, kes millise auraha ja kes millise medali sai ja sageli ka see, kes mitte mingisugust medalit ei saanud. Seoses selle medali asjandusega ma otsisin üles 1920. aasta Eesti Vabariigi põhiseadused, kus on paragraaf 7 ja seal on öeldud niimoodi. Eesti Vabariik ei anna autähti ja aumärke oma kodanikudele välja arvatud kaitseväelastele sõjaajal. Samuti ei ole Eesti kodanikudel õigust vastu võtta võõraste riikide aumärke ja autähti. Noh, mis sa siis selle peale nüüd ütled? Ei kestnud seda paragraafi liiga kaua. Anname siis medaleid edasi.
No jah, medalid ja riietus vastuvõtul. Eks niisugused välised asjad, mind on need natuke alati häirinud, sellepärast, et välist asjadega kiputakse liialdama ja on nagu öeldud, et visatakse labidaga medaleid ja siis sinna, kuhu kukuvad, sinna jäävad piltlikult. Või siis riided, mis selga pannakse presidendi vastuvõtule, et need on siis nagu mingi omaette ooper. No paraku see on niimoodi, et silmaga nägemine ja nägemismeel üldse on meil kõige tähtsam meel ikkagi tõenäoliselt. Me tahame kõike näha, isegi inimesed, kes midagi ei taipa, ütlevad, võivad selles sõltuda, et jumalat tahavad näha ja kui ei näe, siis pole olemas. Ja mõtlemata sellele, et ega me ju inimeste, teiste inimeste teadvusi või ka ei näe palju asju, mida me ei näe ja ikka on olemas. Et siis niimoodi võiks aru saada, et inime tahab ka tunnustust ja talle meeldib medalit saada ja tahetakse nagu siis au avaldada ordeneid andes, et inimesi innustada. See nagu kõik on aru saadav, aga eks see iga lumepall kipub veeredes suurenema ja kui sa hakkad vähemaks võtma, siis on suur häda. Ma olen tähele pannud, et ikkagi laias laastus inimesed, ma arvan, mitte kõik, aga väga suur osa ikkagi ei talu numbrite vähenemist. Kõik peab kasvama. Kõike peab juurde tulema. Raha peab juurde tulema, sünde peab rohkem olema. Kõike põhjendab ka ära, miks see nii peab olema. Autasusid tuleb juurde. Ja lõpuks on tagajärg, kus sa jõua need medaled enam kõigi landa, sest neid läheb nii paljuks, et tõesti hakkab juba nagu selles mõttes hind alla käima, et kui midagi on väga palju, et siis läheb liiga tavaliseks üldiseks.
Ega see ei olnud naljaasi, mis pärast Eesti Vabariik medalid ja sellised värgid kõik ära keelas, just kõigi nende probleemide pärast, et alati kerkib üles küsimus, aga kes ei saanud, miks ei saanud ja nii edasi. Üldiselt kogu see medalite ja ordenite jagamise värk läheb Euroopas tagasi aastasse 1802, mil Napoleon, kes oli siis juba vägede juhatajaks tõusmas, kehtestas sellise autasu või sellise kuuluvuse või sellise tiitli, nagu oli Prantsuse auleegion. Ja auleegioni medalid ja auleegioni kavaleride tiitlid ja värgid kehtivad siis nüüd praktiliselt 200 plus aastat hiljemgi, kus juures muidugi Napoleon oli küllaltki küüniline, kui ta seletas tolla selle riigi nõukogule või parlamenti moodi asjale, mis päris parlament küll ei olnud, et miks seda auleegioni neid kavaleri ja miks kõike seda vaja on, ta lihtsalt näitas, et tal ei ole piisavalt raha, et anda sõduritele palkasid ja sõjaväge ei ole võimalik üleval pidada nii väikse rahaga, kui tema käsutuses oli. Aga selle väikse medalikese selle saad tasuta ja kõigile meeldib. Ehk teiste sõnadega see asendas palgaarmeel palka. Ja tulemus oli siis see, et ta ei olnudki nagu tegelikult väga, väga palgaarmee enam, vaid oli võitlus aumärkide ja muude asjade eest pigem. Mis puudutab nüüd seda presidendi vastuvõttu lugu, siis see on nüüd niimoodi, et mina tean, et peale meie on see asi olemas veel ühes kohas ja see on Soome. ja see, et noh, Eesti alguses 91, 92, 93 tahtis võt, midagi sellist, oli tegelikult täiesti arusaadav, sest me olime enne seda elanud aastakümned suhteliselt matslikus ühiskonnas. Noh, ei, ega nõukogude ajal kanti ju ka pintsakuid ja lipse ja mida iganes ja eks daamid püüdsid nii kenasti riides käia, kui see vähegi nondes kitsastes oludes võimalik oli. Aga me ei olnud selles mõttes nagu eriti šik ja noobel ühiskond, noh, kui kellelgi oli näiteks frakk või smoking, mida tegelikult enamuselgi ei olnud, kus sa sellega lähed? Muid ega tänapäevalgi on nii, et ega frakiga minemise kohti eriti palju ei ole. Aga lihtsalt minu arvates võt see küsimus, et see võt paljuks läheb ja see probleem on selles, et see on läinud mingil määral tõusiklikuks. Et tähendab see väga šik ja väga elegantne kleit on mingil määral mitte niivõrd, noh võibolla isegi moesümbol, kuivõrd pigem sellise noh, sotsiaalse staatuse sümbol. Nüüd enne, kui ma juttu järje sulle tagasi annan, ma lihtsalt tahaks öelda ühte oma mõtet, mis on mind häirinud ka poliitikas olles, on see, meil on Eesti televisioonis ja kus iganes igasuguseid toidusaateid, kuidas pifsteks ja kotlete mingeid Jaapani värke ja nii edasi, nii edasi. See on üks asi, mis käib mulle tegelikult sama närvidele kui see presidenti vastuvõtt, kus ma olen ka siiski käinud, on see, et kas on üldse põhimõtteliselt õige ja kuidas sellesse suhtuda, kui me räägime väga peentest ja kallitest toitudest olukorras, kus meil umbes pooled inimesed lihtsalt ei saa endale tegelikult mitte midagi sellist, noh, uhked sööke ega midagi luua, kas siis nüüd tõesti peab istuma televiisori ääres ja vaatama tähendab, kuidas siis, ütleme see, tõusiklik Eesti või see, kuidas õgitakse ühte või teist sikki asja, kuidas kantakse ühte või teist asja, kui tegelikult meil on probleem, et inimesed ei ela ju, paljud inimesed ei ela hästi.
No võt raske öelda, ma ei vaidle vastu, väga võimalik, et sul on suurelt osalt õigus.
Nagu alati.
Aga nagu alati. Aga näiteks, ma vaatan oma mette otsast, võibolla ma olen siis vähem tüüpiline, aga mind enamasti need toidud üldse ei ahvatle. Mulle meeldivad lihtsad toidud, mul on pigem see häda, et kui ma lähen restorani, siis on väga mitu miinusti lisandub. Kõigepealt nad teevad viletsavad toitu, kui on lihtsad toidud. Liga. Teiseks nad võtavad, viidavad pikalt aega ja kolmandaks küsivad palju rohkem raha. Et tegelikult parem mitte restorani minna, teha endale ahjukartuleid või mulgiputru või midagi, mis väga hea on, mis kellegi jaoks hea on. Noh, et kas need koka saated äkki see on lihtsalt üks viis midagi tutvustada ja ma mõtlen, et mulle pigem jääb mulje, et nii vaesed, nagu sa kirjeldasid, meil nii palju ei ole, et nad ikka oma makaroni raha saavad kätte ja mõnedele makaronid väga vaitsevad, näiteks mulle. Ja mul lapsest peale on pastatoidud olnud ühed lemmiktoidud.
No aga pärast ja, siis on probleem, kuhu sa selle figuuriga lähed, mis sa endale makaroniga
no,
ette sööda.
No eks selle figuuriga maadlemist ongi, sest rasvad kippuvad kogunema, see on tõsi, aga noh, et koka saated, ei, ma ei ütle, et mulle meeldivad, ma ei vaata neid, aga võibolla on see üks variant midagi näidata, võibolla ei ole asi nii traagiline, et vaene vaatab, et mul ei ole üldse süüa ja nad teevad seal mingid figurid, milles ma nüüd ilma jään. Ma ei oska seda öelda, aga muide, mis selles aurahasse puutub veel, siis mina olen mõelnud see kaardiga maksmise kohta seda. Et kaardiga maksmine on ka üks niisugune väikene pettus. Ma ei taha pettust öelda süüdistusena, vaid tähele panemise elementina esile tuua, et umbes niimoodi skevatiseerides, et me maksame kaardiga, vaadake, meil ikka toimub areng. Elu läheb paremaks, me maksame kaardiga. Aga tuleb ju küsida, et mis sellega on, elu läheb paremaks siis, kui palk tõuseb. Aga kui palk ei tõuse ja ma maksan kaardiga, siis jääb sama mulje, nagu sa rääkist ordenidest. Palka ei maksta ja tegelikult läheb asi selle peale, et saaks aga ordeneid ja meie inimestele jääb mulje ja elu areneb, ma maksan ju kaardiga.
No see on jällegi, vaata, mis moodi sa võtad natukene, see on traditsiooni küsimus. No sina oled ju Saksamaa spetsialist ja ega Saksamaal sellistes, noh, sellistes provinsilinnades või üldiselt on ikka niiku kombeks, et noh, päris mees võtab raha tasku põuest välja ja maksab rahaga. Ja. Et see, noh, see kaart just on niiku teistpidi. Muide, see tuletab mulle veel ühte asja meelde, et ma esitan sellise küsimuse, et kellel siin maailmas on taskus kõige vähem võtmeid ja kellel on kõige rohkem võtmeid? No mis sa arvad?
Noh, kui juba küsimus asetusele mõelda, siis ma arvan, et kõige rikkamal mehel kõige vähem ja kõige vaesemal kõige rohkem.
Absoluutselt. Tähendab, see on USA president, antud juhul siis Trump, tal ei ole üldse võtmeid. taskutud. Ja kõige rohkem on siis sellel puhastajal teisel kolmandal korrusel hotellis, kes teeb uksi lahti ja nii edasi, teha on kõige rohkem. Miks mul see meelde tuli, et kõige vähem võtmeid on USA presidentil ja kõige rohkem on hotelli teenijal? Tähendab, siin on see sama asi, et ütleme sellistel... No sellistel tavainimestel nii edasi, nendel on see kaardikene, aga päris sellisel jõukal inimesel või heal, temal tegelikult on taskus sula raha. Ja tal kunagi muidugi ei ole ka kopikaid, sellepärast, et see jäetakse poodi või ükskõik kuu kohta, see jäetakse maha, seda ühe sõnaga üldse ei loe. Nii et ütleme, see arusaam, et ai, mul on krediitkaart ja nii edasi, et küll ma olen see kõige, see nii kui päris tegelikult tõele ei vasta. Muide üks asi, millest võib-olla tasuks veel paari sõnaga rääkida, on üks huvitav probleem tekkinud, et kas me tähistame vabariigi aastapäeva õigel päeval. Ja põhjus on lühidalt öeldes selles, et sellel ametlikul 24. ei juhtunud mitte midagi. Tegelikult olid siis Päts ja Konik, kes lugesid ette selle manifesti. Manifest kleebiti seintel üles ja selle peale on noja siis. Paljugi, mis vaatab, kui palju praegu kleebitakse üles igasuguseid asju. Ja kas see muudab midagi? Tähendab, me kuulutasime välja oma iseseisvuse, no ja siis, mis siis juhtus? Ja pärast seda, et see, kes seda välja kuulutas ja nii edasi, oli päästekomitee küsimus, aga mida päästeti? Tegelikult ei päästetud ju sellel situatsioonis mitte midagi. Ja ma tahan lihtsalt tõmmata nüüd paar kuud tagasi, 28. november, kuulutas maapäev. Toompeal välja Eesti Vabariigi. Maapäev oli sisuliselt Eesti esimene parlament. Maapäevale tulid kokku valitud saadikud, kes tulid valdadest, vallavolikogudest, vallavanemad ja nii edasi. Ehk demokraatia, mis sugune. Ja siit hakkab Eesti riik peal. Ja pärast seda kõik need päästekomiteed värgid need ei puutunud tegelikult üldse asjast seda. Me olime ikkagi kuulutasime ennast välja parlamentaarse riigina. Ma olen ise kirjutanud sellest omal ajal suurema teadusliku artikli. Nüüd alles hiljuti professor Rait Maruste, kes on suur riigiõigusteadlane ja märkis seda oma sõnavat, et tegelikult oleks aeg järgi mõelda, kas me seda 24. Ikkagi nii väga tahame. Ja kui see nüüd ära jääks, siis sujuvalt kaoks ära ka kõik see, mis oli seotud selle pitspalli ja millega. Valel kuupäeval ja vale pidu, ütleme siis niimoodi. Ma ei tea, mis praegu on, aga ütleme, paarkümend aastat tagasi, täiesti tavaline meie mõistes keskmine pallikleit, 2000, 3000, 4000 eurot. No kas tõesti siis meil elame nii uhke, kui juba on sund panna magama need 3-4000 eurot, No anna see siis kirikule või anna siis vaestele või anna tervise kassalesse või ükskõik kuu kohta. Meil on ju kohti küll, kuhu seda raha panna ja see kleit on nüüd küll üks selliseid viimaseid asju, mille peale seda raha kulutada.
No jah, see välise prestiisi küsimus see poeb igasugustele tasapindadele. Kas kirikujuhtidel tuleb sõita soliidse autoga või ostku kõige odavam, et näidata, et kirik on vaestega koos? Et tegelikult tahetakse näha ikkagi, et kirikujuhti tuleks soliidne auto, mitte et ta sabakaga sõidaks. Mina muide nägin üks päev unes, et Donald Trump oli Eestis ja ajasin mingit poliitilist asja temaga. Ja kus sõitsime sabakaga, Donald Trump oli roolis, mina ütlesin kõrval ja eesti keeles olid mingid tekstid ees, mida oli vaja teha kohtumiste korraldamisel. See vahe märkusena, et sabakas on olemas küll, seda me mäletame, kes me nõukogude ajal elasime ja praegu on ka mingid pisikseid masinaid. Tahetakse näha, ka üldsus tahab, ka lai inimhulk tahab näha, et juhid on kuidagi moodi soliidsed. Et siin on see piiri tõmbamise küsimus, nii nagu sa ütled, et seal 3-4000 maksab pallikleit ja niimoodi. Õigem on siis mitte minna nii kalliga, aga ikkagi kiputakse minema.
Aga katsu mitte minna, sellepärast järgmine päev on sul kroonika või keegi kuski vähe sellest, isegi see 4000, kui ta ei ole päris nii õmmeldud, nagu kroonika tahab. Ja tegelikult see palliks valmistumine, ma ütlen praegu, me ei ole olnud, me käisime viimati kuskil 2010 või 2011 iga palju aega. Ja oli igal juhul mure, et mida seal ka selga ei pane ja sa lihtsalt värinaga ootad seda järgmist kroonikat või midagi muud või seal päevalehe lisa või midagi, et millise kolaka sa nüüd saad. Oma enese 3000 euro eest.
Mulle meenub üks lugu hoopis kaugelt maalt, see oli niisugune vool tekkis kirikus nagu donatistid. Põhja-Aafrikas, ladinakeelne Augustiinuse aegne, aasta 400 umbes seal kandis ette ja taha. Ja donatistid olid väga vaprad, nad nõudsid kõrgendatud moraali ja olid valmis isegi Rooma riigil surma minema. Aga kusagil tuli neile, ma nüüd detailselt ei mäleta kõike, aga selline element oli, et kusagil tuli nõue, võtame raha ära, see mõjus. See mõjus, see oli hullem kui surmanuhtlus, jäi kohati vähemalt selline pilt asjast. Ja praegu ka tähendab, ma vahel imestan, kui vähe võib ebapopulaarsus langemine, kui vähe võib vaja olla, juba see, et keegi langeb ebapopulaarsusesse, võib olla nii kõva argument, et ta valmis nahast välja pugema, et ikka olla laval, ikka olla pildil. Nii et niisugused asjad mõjuvad kaasa igasugustele juhtpositsioonil olevatele inimestele.
See mõjub mitte lihtsalt juhtpositsioonil, vaid see mõjub sageli poliitikutele, tahad sa või mitte, aga tähendab poliitiku staatus oleneb sellest, kuivõrd nähtav sa oled ja noh, ühesõnaga, teist võimalust ei ole. Ja noh, ma kindlasti öelda seda, et kui sa lähed kuskile rääkima mingisugust eelarvest, inflatsioonist ja nii edasi, siis ei kuule sind keegi. Aga see, et sa oled seal presidendi vastuvõtul või kuskil ja mulle kogu aeg tundub, et see asi noh, on mingil määral selline noh, pensik ja ei ole õige, aga mis sa ütled, et ülemused peavad hästi heade autodega sõitma, no siis Moskva Patriarhaadi õigeusu kiriku isiklik auto, millega ta sõidab, on Lamborghini, mida teine variant on üks katume sinine Maserati, mis on ka veel, noh, paneme veel pluss veel 6 julgestusmasinat sinna juurde ja nii edasi, no siis sa siis tead, kus juures tähendab Moskva Patriarhi Kirilli täpselt isikliku varandust ei tea keegi, aga noh, see on rohkem kui 1 miljard. Ja kui ma mõtlen selle Lamborghini ja Maserati autode peale nii edasi, siis noh, paratamatult ma arvan, et ka paljudel vene õiguskel lihtsalt noh, turgatab meelde see, et mille seljas siis Jeesus.
No see on lõudugi läbi aegade probleem, et Luther kritiseerib ju paavsti Roomas ka.
No,
Lutheril on väga hea kirjandusvõime ka, ta lopsakas kõnepruuk ja kritiseerib paavsti ka samadel põhjustel. Et, võt, üks asi on juurdele palati arvestada igasuguste kritikate puhul, et ega Jumal peale priibli valmimist ei läinud pensel. Ja see, mis edasi tuleb läbi selle keerulise maailma ajaloo, siin on ikka väga palju erinevaid nüantse ja kõik ei ole Jeesuse ja apostlite tasemel, hakkab sellest pihta. Teine asi on see, et Kirilli suhts ma ei tea midagi. Kirilli suhts nii palju, kui vahel on tema käekella pärast ka urisetud, et kallis käekell, siis mina küsiksin...
30 000.
No jah, aga mina küsiksin sellist asja, et kui keegi kellelegi kingib midagi kallist, keegi rikku reiteks, ja teine, kes on kõrgel positsioonil, ei kanna seda, siis on ju kinkjale näkku ütlemine, et midagi halvasti. Teisest küljest, kui midagi kingitakse, tuleb püüda seda siis ka kanda, nii et mina ei oska piiri tõmmata. Ma ei tea asjaolusid, kuidas voodi need asjad on. Kirill on vallaline mees, ta on ju munk, sest ortodoksi kirikus alates piiskopitest ja patriarhid kõik on munkad. See tähendab põhimõtteliselt, olgu kui palju miljardeid, ma ei tea, kuhu pärast lähevad, ilmselt lapsi ei ole, kellele pärandada nais ka mitte. See on kogu aeg üks jama olnud kirikus, ütles väga ilusasti üks Pius 10. vennaskonna preester Karl Stehlin oma raamatus Maaria kohta, kus ta paar korda ütles, et vaesus mõjub kirikule nagu magnet, et vaesus mõjub inimestele argumendina. Aga ma ei oska lahendada seda küsimust. Kuidas siis teha? Kas võtame, Igor, kas ei, saadame kommunistid kallale jälle? Võtavad rikastelt raha ära ja või mis voodi
ei, saad aru, seda probleemi ei teki meil ei seoses Trumpi, ei Elon Muskiga ega mitte kellegagi, sellepärast need inimesed on, noh, nad on ilmalikud ja rikkad inimesed, noh, no ja mis siis? Aga lihtsalt mulle tundub, et kuskil vaat sellise priiskamisega kirikused tegemist on natukene sellise, no kirjel ei vea olema. Ma ei tea, 780 miljonit maksev purjepaat ja jaht ei vea olema. No ära siis vähemalt räägi sellest, et sa kuidagi järgid Kristuse õpetust või seda. Kristus, me ei räägi ju mitte mudavaesusest. Me räägime normaalsetest, lõppkokkuvõttes on ju olemas autosid, mis maksavad 500 000, noh, ja on ka okei. Aga kas nüüd see priiskamine ja see, kas see on õige? Aga ma lihtsalt ütlen, see on minu probleem, sellepärast, et mind ausutades see asjaolu häirib. ja häirib mitte sellepärast, et ma oleks kuidagi selle kirikuga seotud, vaid ma lihtsalt mingist hetkest alates, noh nii nagu ütles omal ajal Konstantin Stanislavski, kui Kirill räägib sellest, kuidas me peame kannatustest üle saama, nagu Konstantin Stanislavski sellel hetkel ütles, ei usu. Ja minu tegelikult ainus probleem, aga me ei lähe sellest edaspidi rääkima, et ma olen esitanud endale küsimuse, kas Kirill on kristlane või ta on agnostik. Ja mul on see vahe täiesti näha ja ma saan aru, et tegemist on inimesega, kes ei usu ei jumalat ega kahetse pattu ega tee midagi, et ta ei ole minuga selles mõttes ühes paadis kristlasena.
Miks sa võistad kohut selle, selle üle? Jumal
ei,
näeb, mis südames, inimene näeb, mis silma ees.
Ja.
Mina olen lugenud Kirilli raamatut Hingekarjase sõna, mis on eesti keelde ka tõlgitud. See on küll juba üle 20 aasta vana. Ei oska öelda, mis moodi praegu oleks nende asjadega. Seda saab tasuta alla laadida, et iga üks võib minna Google juurde, kirjutada sisse Kirill, hingekarjase sõna ja tigar annab tasuta alla laadimiseks PDF-versiooni. Esimesed 29 lehekülg on väga suurepärane kristlik usu lihtne seletus. Ja edaspidi on see raamat ka väga suurepärane raamat.
Ütle see pealkiri veel kord.
Hingekarjase sõna ja Kirill Google'isse sisse kirjutada.
Hingekarjase
sõna.
Sõna. Ja ma kirjutasin üles.
Tähendab, mind segab igasugune, et mind Donald Trump üldse ei sega. Nüüd ma kuulsin, et ta magas üks päev põrandal töö juures. Järelikult mina olen temast rikkam, mina magasin voodis. No et see rikkus on ka niisugune selles mõttes suhteline küsimus. Rikkuse küsimus läheb teravaks siis, kui on tegemist, et inimene on olukorras, kus tal ei ole midagi süüa üle sooja tuba. Aga kui meil need on olemas ja enamus eestlastel siiski on, siis see on rohkem nagu ahnuse või kadeduse küsimus, et teine on rikas. Las ta on rikas. Teine mängib viiulit nii nagu mina ei oska mängida. Kolmas maalib pilti Jüri Arrak oli, kellega sageli käisime läbi. Nii nagu mina ei oska. Ma võin natuke teda kadestada, oi oskaks ma ka. Aga see ei ole ju mingi elu küsimus, sama asi Kirilliga. Loomulikult on paha vaadata seda, mis moodi niisugustel kõrgel positsioonidel isikutel on mingid väga kallid asjad, aga ma mõtlen sellele, kuidas ta peab suhtema kogu aeg vene selle tippudega. Suure riigi kirikujuht peab seda tegema ja kas tal oleks seda sünni selle selga keerata, mõtlen, mulle meeldiks ka, kui ta käiks eesli seljas pigem, mitte lausa eesli seljas, aga ütleme mingisuguse lihtsalt sama autoga sõidaks ringi ja mulle ka meeldiks. Aga ma ei oska seda lahendada.
Noh, lihtsalt see, mis ma mõtlesin, oli see, et tegelikult väga hästi disainitud, kihtilt tehtud sõbralik riik ja nii edasi, üks kõige kihtimaid autosid on näiteks on Skoda. Väga soovitan minna sõpruse puiesteel on nende esindus, ma ei ole nende palgaline esindaja ega midagi, aga ilus, kift, must Skoda on tõeliselt väärikas masin. Kõige selliseid kallimaid variante, mis praegu on 80 000. Noh, saab sellega sõita küll. Muide, siin see tuletab mulle meelde tegelikult ühte teist lugu. Kui Rooma paavsti käest üks paarkümmend aastat tagasi küsiti, et miks sa sõidad selle autoga, millel on kuulikindel klaas ümber. Kui sa usud, et Jumal kaitseb sind ja nii edasi, et siis ei ole ju kuulikindlat mitte midagi vaja. Et Jumal kaitseb siin, milles küsimus on. Ja paavst vastas, et aga öelge mulle palun, kes mõtles välja ja kes on loonud kuulikindla klaasi? Et kuulikindla klaasi on ju loonud ka issand, just nimelt selle jaoks, et paavste kaitsta. Ja nii ongi. Ja. Et järelikult, noh, milles küsimus? Aga nüüd me oleme läinud medalitest ja asjadest kuidagi väga kaugele Kirilli juurde, kellest minul on väga hea meel iga võimaluse puhul seoses Kirilliga. Ma naudin igat minutit oma elust, kus ma ei pea Kirillist ei rääkima ega tema peale mõtlema.
Ma pakun sulle lahendi kohe su üks jutte no. Pooleli veel. See saman, et vabariigi aastapäeva ümber muuta. Selle suhtes oli mul ka üks tähelepanek. Vaata, nii nagu Jeesuse sündimise aega arvestatakse, et ta sündis kusagil 5-6 aastat enne Kristust. Et Dionüüsos eksikuus üle 400 aasta vist hiljem tegi need arvestused. Isegi mul on üks artikkel, kus on näidatud võimalikud valearvestuse allikad. Dionüüsos eksikuus muide oli ukrainlane, kirjutas üks allikas, aga enamasti öeldakse otse, kes ta oli sküüt. Lihtsalt ukrainlased on sküütide territooriumil elavad ja mingil määral järglased. see tähendab, et vale arvestus tehti ja null paigutati sinna, kus ta on ja vaat seda ei ole lihtne ümber muuta. Mm. On proovitud muuta ja vabariigi aastaga on see lugu ka, et kui ta juba korra sattus, las ta on, aga kui peaks keegi tulema, siis ta peab väga mõtlema, ta peab olema nii korralik argumentatsioon, et ta veenab. Eks ole?
Muide, seoses aastapäevade, sellega mul tuli nüüd üks järgmine lugu meelde, et siin paari nädala pärast 4. märtsil meil on vastlapäev ja mis tähendab seda, et hakkab suur paastumine peale. Ja mina paastust üldiselt pean kinni veel eriti sellepärast, et minu jaoks kujutab see endast väga suurt kannatamist. Ja selles, et oma vanuses ja oma minevikuga ja nii edasi tähendab, nüüd 4. hakkavad mul need 40 päeva kannatusi peale. Ja seda ka ei saa kuidagi ära muud. Ma olen isegi kalendris endale ära märkinud, millal see asi ära lõpeb. See on siis ülestõusmispühade puhul. Muide soovitan kõigile, olenevata sellest, kas nad usuvad või ei usu, paastust kinni pidada 40 päeva. Ma ei olnud tegev kristlane sel ajal, kui ma istusin riigikogus minu taga, istus hästi-hästi sümpaatne ja tore ja igatepidi väga ontlik mees, Jaak Salumets. Me rääkisime temaga paastudest asjadest ja siis ta ütles, et tema paastub ja siis soovitas ka mul seda teha ja ütles, et noh, et tea küll, et kui sa nüüd ei usu, et seal kuskil jumalal sellepärast on hea meel, et sa paastud, kui sa sellesse ei usu, siis ma võin sulle kinnitada, et vähemalt sinu maksal on päris kindlasti hea meel ja sellepärast tasub seda paastu pidada. Aga nüüd jah, et meil jällegi päris meelest ära ei lähe, nüüd on jällegi kord öelda, et kes me oleme, see on siis Arne Hiop on siin, Igor Gräzin. Nii.
Ühiskonna peegel.
Aga nüüd siis pallile lisaks või palliga seoses me peame ühe teise teema üles võtma, aga tahame me seda või mitte, mis on tähtis, on, mis on juhtunud siis seoses Trumpiga. Trumpi asepresident J.D. Vance, kes tuli Euroopasse oma jutt ajama, tekitas väga suure šoki, sest ta kritiseeris Euroopat, Euroopa kaitsepoliitikat ja tegi seda absoluutselt ausalt, kus juures J.D. Vance ei öelnud tegelikult mitte midagi, mida näiteks Eesti poliitikud või ühesõnaga Eesti poliitiliselt aktiivsed inimesed poleks enne öelnud, et Euroopa panustamine kaitseprogrammidesse on kaugelt ebapiisav. Saksamaa täiesti piinlik juhtum, kus Saksamaa kaitseelarve oli Euroopa üks kõige väiksemaid ja see on tegelikult üks kõige suuremaid süüasju, mida me võime ette heita Ursula von der Leyenile, kes oli kaitseminister ja seda oli üks või teine Eesti ofitser on öelnud, et kui oleks pidanud nüüd juhtuma sõda Eesti ja Saksamaa vahel, siis ei ole mõtet üldse kaheldagi, et Eesti oleks Saksamaa võitnud. Pärast, et meil oli suurem sõjavägi, meil oli parem tehnika, meil oli parem ettevalmistus ja nii edasi. Vaata, kui sa mõtled selle peale, ära mõtle selle peale, kas Eesti Saksamaad võidab või see, vaid mõtle selle peale, kui vilets on Saksamaa selles antud situatsioonis. Meil on probleemid Prantsusmaaga ja kui siis keegi oli väga solvunud pärast selle J.D. Vance'i kõnet, et võt, Euroopa ei ole võimeline ennast kaitsma ja nii edasi, siis J.D. Vance ütles ühe suurepärase lause Euroopa kohta, et juhul, kui te olite võimelised üle elama 10 aastat Greta Thunbergi, et siis te ehk elate üle ka 3 kuud Elon Muski, kui neid asju oma vahel võrrelda. Noh ja oligi. Ja sellele järgmine liigutus oli niimoodi, et venelased, Lavrov ja ameeriklased said kokku El Riadis, Saudi Araabias, esimene välisministerite kohtkusaamine siis Lavrov ameeriklastega ja samal ajal paraleelselt sellega oli siis Zelenski Ühendemiraatides Abu Dhabis, kus juures need omavahelised kokkusaamised ei olnud formaalselt kuidagi omavahel kuidagi seotud. See Saudi Araabia värk El Riadis oli lihtsalt noh venelased ja ameeriklased nagu esimest korda üle hulga aja hakkasid rääkima. Ja Araabia Ühendemiraatides rääkis Zelenski ka mitte niivõrd sõjast, kuivõrd olukorrast naftaturul, sest Ukraina hakkab nüüd liikuma esimest korda ja enam vähem tõsiselt sinna naftaturul. Aga eks see kõik ole üks suur tohuva pohu ja segadus, rääkimine siin, rääkimine seal, keegi ei saa aru, mida keegi tahab, millal päris läbi rääkimised peale hakkavad ja nii edasi, mis tegelikult tuletas mulle meelde ühe loo seoses need erinevad kohtumised. erinevad kohtumised väikesel territooriumil enam-vähem samal ajal ja nii edasi. See tuletas mulle meelde selle loo, kus et pärast pulmi me sõitsime kohe pulmareisile. Mina sõitsin Türki ja naine sõitis Šveitsi. Ja nii me elasime oma pulmareisil õnnelikult 3 aastat, armastuses ja üksteise mõistmises. Kes seda ütles, oli siis parun von Münchhausen. Nii et siin oli tegelikult lugu täpselt samamoodi nagu Münchhauseni pulmareisiga üks Türgis, teine Šveitsis. Et siin oli ka niimoodi, et venelased Saudi-Araabias, Zelenski Araabia Ühendemiraatides, kus üles oli kuskilt aru saada, mis edasi saab ja mis suhted siis nende vahel siis praegu olid.
No jah, ütleme, poliitilised teemad minu mõttesse tulevad jah, siis kui asi läheb niisoodi tõsisemaks ja suuremad sündmused on tulemas, muidu jõua nende kõikidel detailidele mõelda. Aga praegu see, mis on toimunud Ukrainaga seoses ja ka Iisraeliga või muuga, eks see viib ikka mõtted edasi ja mõningad lihtsad asjad paistavad kõrvalt seisale ju ka selged, mis ei ole seotud sellega, kas oled poliitik või ole poliitik. Et kui Venemaad sõjaliselt ei purusta, siis tuleb ta ka rääkima hakata. Kui tuleb rääkima hakata, siis ei tule halvasti öelda. Ja kuidas piirid täpselt paika tõmmatakse, ei oska ma öelda. Mulle endale tundub, ma võin eksida, ma olen ekslik inimene, mulle tundub, et Trump tegi hästi, et hakkas praegu nii. Ma ei tea, kas hetk on paras, võibolla oleks õigem 2 kuud varem hakata, kui oleks saanud, võibolla oleks õigem 3 kuud hiljem hakata, ma seda ei oska öelda. Aga puht põhimõtteliselt tuleb hakata rääkima, kui on selge, et Euroopa riikidest mitte ühestki ega kamba peale kokku ei ole asja selleks, et venelast sõjaliselt tõrjuda välja Ukraina käest hõivatud territooriumidelt. Kui seda ei saa, siis peab tapatalgu lõppema mingil viisil. Ja kas nad nüüd õigel viisi selle lõppu kätte saavad, seda ma ei oska öelda. Aga see Vänsi kõne meeldis mulle ka väga, mis ta pidas. Ja ma ei olegi teda tervik teksti nüüd, mul on ta olemas, täitsa olemas, et loen läbi, aga ma ei ole veel nii läbi lugenud, et algasin algusest lõpetan lõpus, vaid ma olen lugenud teda sitaatide kaupa, mida on siin ja seal sotsiaalmeedias korrutatud ja siis see, mida on ka ajalehes siit ja sealt olnud saada. Ja need väited, mida ta esile tõi, minu meelest see kulub eurooplastele väga ära. Ma vaatan natukene ka oma kiriku ja kristluse mätta otsast. Ma ikkagi ütlen, et Euroopa sai suureks kristlikuna. Enamus filosoofe ja teadlasi on olnud kristlased, kes on endale nime teinud väiksem osa, on mitte siis olnud. Kultuuriliselt on kristlus Euroopaga täiesti koos, kui selle maha võtad hakkab halvemini minema ja kui aastal 2005, kui see mingisugune, ma ei mäleta, kuidas seda dokumenti nimetada, kus sisse ei kirjutatud, et Euroopa juurde kuulub kristlus, jäeti see välja, siis see minu jaoks tehti selline samm, et need, kes selle välja jätsid, need ei esinda enam läänelikke väärtusi. Sest läänelik väärtus on kristlus kindlasti, nii nagu demokraatia puhul üldse, eks ole. Ja nüüd, kui regulaarselt meedia igal pool kasutab nimetust parem populistid ja suure naudinguga mõni kohe lausa teda nimetab nii, siis ta mõelgu, mida ta päevast päeva teeb, ta päevast päeva mõnitab täiesti tõsiseid parempoolseid inimesi, kes end arvates pole mingid populistid, vaid tõsised tegijad. Ja nüüd, kui niimoodi öeldakse, siis ma ei imesta, kui öeldakse vastu, et tegelikult ju võidutsevad Euroopa Liidus mitte vasak ideed, vaid vasak äärmuslikud ideed. Sest kui me võtame näiteks kõik need samasooliste lood, võtame kõik need 20 soo lood, mis veel pidavad teaduslik olema, mis on puhas müüt, siis see on ikkagi vasak äärmuslus, mitte mingisugune normaalne vasak poolsus. Ja kui Vance ütleb, et teil on kristlaste tagakiusamisigi olnud, siis see on ju õigesti öeldud. On selliseid lugusid ja on täiesti märke, kus ikkagi üks kõik, mida öeldakse, üks kõik, mida väidetakse, nii sama hästi nagu tegelikult piisavalt Ukrainat sõjaliselt ei toetata, sama hästi tegelikult ikkagi kristlust tõrjutakse. Ehkki kristlust ei tohiks tõrjuda, see on väga hea usk, kes seda uskub hakkab, see näeb palju paremini teispoolsust ja tema elu ja ühiskond hakkab palju paremini korda minema ja läänemaailm ongi niimoodi väga, väga hästi liikunud ja hakkab alla käima, kui hakkab Kristust tõrjuma.
Võt siin me olemegi mingil määral puusse pannud oma ühiskonna ja oma ühiskondliku jutuga, et kui tegemist on parempoolsusega, siis alati sinna lisatakse see sõna populism või äärmuslus umbes sellise näoga, et normaalset parempoolsust ei oleks üldse olemas. Noh, seda kindlasti neid asju paremini, aga tähendab Saksamaaga on kõik läinud ühe sõnaga, kõik need viimased valitsejad Saksamaal on lihtsalt põrutanud alla tuult puusse. Näiteks oleks ole Angela Merkel, no katastroof, no, no kus kohast siuke välja võeti. Temast ju aitas täiesti sellest, kui ta teatas, et me saame hakkama ja kõik värgid, et tulge kõik, kes te seal Araabia maades ja seal oled, tulge nüüd kõik Saksamaale, noh ja tulidki nüüd. Nüüd siis on neid paar miljonit ja pärast seda ei ole Saksamaal enam korralikult majandust, ei ole normaalset sotsiaalset rahu. Tänavatel on politseinikud käed jalad tööd täis ja aina hullemaks läheb. Merkel istub siis oma pensioni peal seal kuskil nurga taga ja noh ja umbes nii, et noh tema nii kui poleks süüdi. Tegelikult on Merkel ikkagi väga suurelt süüdi. Tegelikult kõik need korruptsioonid, mis on aset leidnud seoses Nord Stream 1 ja Nord Stream 2 ja nii edasi, jällegi eks ole puhtalt Saksamaale toodud. Mis nüüd siis õnnetutel sakslastel üle jääb? Noh, nad peavad leidma mingisugused need parteid, lisaks noh, ütleme seal kristlikele demokraatidele ja nii edasi, nad peavad kusagilt leidma mingisugused need, kes vähemalt noh, ei ole korrumpeerunud. Kui sakslane tahab hääletada poliitiku poolt, kes ei ole kaabakas, ega ta väga palju variante ju tegelikult ei ole. Ega mulle see alternatiiv für Deutschland nagu ka väga hästi ei meeldi, eks ta ole natukene selline vint nagu üle keeratud. Aga no variant, no, no mingi siis. Siin kohal vasakule poole äärmus see erakond Linke, ehk vasak, kus on siis eesotsas on Saara Wagenknecht, tõesti seal oli väike probleem, et no mindi nagu siukese trotskismi ja siukese äärmusluse suunas seal hulgas muide ka usuküsimustes, aga Saara Wagenknecht oli ise, kes lõi oma partei keskelt pooleks ja need päris äärmuslased lükati kõrvale ja no siukesed normaalsed, siukesed natuke äärmuslased, need siis on täiesti normaalne vasakpoolne erakond. Muide, no ütleme, igas erakonnas, mis võiks teoreetiliselt olla äärmuslik, on alati võimalus olla ka mõistlik. Ja mõistlikuks näiteks on, on Saksa rohelised. Rohelised, no see on oma, et ma vaatan, mis meil, meil ei olegi nii palju aega rääkida, kui ma aina rohelises räägiks, tähendab, no,
räägi.
et miks nad kinni peavad minema. On Annalena Veerbock, kes on praegu ju hästi sümpaatne ja siuke tugev Saksa kaitsejõude, Saksa sõjatööstust toetav ja Venemaa suhtes normaalseid läbirääkimisi pidab roheline. No kes oleks võinud uskuda, et rohelised sellisteks võiksid saada? Noh, hea küll räägi veel rohelistest. Noh, Eesti rohelised. Muide, on mõistlik Eesti roheline Marek Strandberg. Aga on siis ka noh, need Evelin Seppad ja kõik, kes iganes, kes tahavad hakata Eestisse ehitama, mis asju tuuleparke. Põltsama ümber. On pool valla territooriumit taga jalgadele tõstetud, sest sinna tulevad tuulepargid. Tuuakse näide, et võt, kui sa Taani sõidad või, no, või Taani kandis enne, kui lennuk hakkab Kopenhaageni poole laskuma, seal sa näed, et kogu meri on tuulepark ja täis, aga unustatakse ära üks väike asi. Taani tuulepark on 0,7 megavatti. Ei ole tähtis seletada, mis on mega ja mis on vatt, aga see on 0,7, jätame selle meelde. Nüüd Eesti omad, mis tahetakse üles panna, ei ole mitte 0,7, vaid täis 7, mis tähendab tegelikult seda, et meil on siis kõik hädad infraheli, siis loodus, linnukesed ei saa laulda, igasugused ritsikad ei saa minna sellepärast selle infrapunase, aga seal siis ei, kui seal seda ei ole, siis ei tule sinna ka nisu ja rukkist. Inimestega, mis juhtub inimestega, tähendab, kes saavad infraheli, tähendab oma kõrvadesse ja nii edasi, mis tegelikult mõjutab kogu seda närvisüsteemi, noh ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja me ei saa rohelistega koos olla sellepärast, et nad rikuvad ära meie looduse. Vaata, üks asja on see, ole roheline. Aga ka mitte rohelised, kes Eesti elu ära rikuvad, kes, noh, ma tsiteerin ühte teist, kes möga ajavad, noh, ei ole võibolla hea sõna, aga sisult täiesti õige, on kliimaministeerium ja kohalikud omavalitsused. Meie vapper on Jürgen Ligi, kes on kirjutanud, et need, kes ei ole nende tuulikutega nõus, et need on Kremli trollid. Mina olen kahjuks sellega või õnneks sellega kokku puutunud, kui sõnajalad hakkasid oma tuulikuid muu saarele üles minema. Mina olen siis muu valla volikogu liige. Nii kui sina ütled, kui sa jagu ei saa, siis sa pead viisakas olema. Kui me jagu ei saanud, siis me olime sõnajalgadega viisakad. Probleem lahenes. Nad panevad oma need asjad üles, aga teise kohta ja seal, kus muulastel otseselt midagi selle vastu ei ole. Kuidas sa see? Aasta, kaks, kolm viisakat juttu ajamist.
No ja see tuulikute lugu üldse, ma olen siin vahel öelnud, et matemaatikat ei ole olemas. ja mulle endale meeldis väga, et see lause meeldis matemaatikutele ükskord ja me saime väga hästi jutule kõik, nad said kõige paremini aru, mis ma mõtlen. Et ei ole ju mingid siinuseid ja koossiinuseid, kusagil ma vaatan ringi, pole kuskil näha, eks ole.
Yeah.
Et see on niisugune teatud vaimumaailm, teatud arvestuste tegemine, see loomulikult on olemas. Siis öeldakse, et matemaatika pidi mõtlemist õpetama, aga minul tekis üks selline küsimus, et kas ta ikka õpetab alati mõtlemist, et kui mõelda, et igasuguste tööstusettevõtete tegijad ja tehniliste projektide rajajad, nad enamasti on ju matemaatikat õppinud ja saavad paljudest asjadest aru, aga kuidas nii lihtsast asjast aru ei saa, mida ilma matemaatikat õppimata, mina olen muide matemaatikat ei oska, mul oli koolis see kõige raskem, kuidas nendest asjadest aru ei saa, mida ilma matemaatikat õppimata on täiesti selge, on see, et üks kõik, mis sa teed, tuulest ei piisa meie elektrivajadustele. Sellest ei piisa ja kõik järelikult on rumalus Saksa riigi poolt panna kinni tuumajaamad, on rumalus muid asju ära kaotada, kui on kõigil ette teada. Nii hästi need, kes on tugevad matemaatikud, kui ka need, kes sellest asjast midagi ei taipa, et tuulest ei piisa. Mis siis praegu, kui Indrek Neivelt sotsiaalmeedias toob kogu aeg välja, ta tunneb väga muret juhuste rumalate kaikude pärast ja tea ise ju tegelikult asjatundi omal alal, autoriteetne inimene, toob välja seda nõrka kohte, kuidas arvutused ei piisa, tohutult läheb maksma ja lõpuks ju veel tuulest ei piisa, tuult ei ole kogu aeg. Milleks see jama siis nüüd, et praegu meie, kui mujal hakatakse tasavis juba taipama, siis meie veel ehitame suuri tuuleparke?
Neivelt on väga tubli võis ja nüüd ma pean kiitma seda erakonda, tähendab, kes mulle tegelikult oleks parem, kui ei kiidaks, aga no kuhu ma pääsen? Tõde on tõde. Martin Helme tegelikult on väga õigesti ära öelnud ühe pointi, mul ei ole vaja seda hakata siin teistele tsiteerima, lihtsalt Martin Helme ütles, et tal nähtavasti on õigus ja ma arvan, et ongi õigus, et Eesti Energia varustatakse ära, millega Eesti põlev kiviga. Ja see, et me seda ei tee, on see idiootlik Euroopa, tähendab, kes on mingisugused need seal saaste piirid peenud ja nii edasi, mis tegelikult on, ja siin ma võiksin juristina rääkida, saaste kvootide idee on oma olemuselt kriminaalne. Need, kes saaste kvoote siin taga ajavad, on põhimõtteliselt suurel või vähemal määral kas korruptandid või kurjategijad. Aga no, eks ole, me oleme kristlased, anname neile ka esialgu andeks, mitte kauaks, aga natukene. Nüüd hakkab see meie saatekene ilusti otsa saama ja tegelikult siin lõpus me tahaks mängida ette ühte lugu, mis ei ole üldsegi kaugeltki mitte nii kole, kui on eurolaulu lood praegu, vaid mis on hästi sümpaatne. Tema nimi on siis Ambition Frieden või A Little Peace või La Prie Suter, keda laulab sümpaatne laulja Nicole. Ja tema võitis 1982. aastal Saksamaale Eurovisiooni. Kuna laul on rahust ja me tahame kõik rahust rääkida, siis oleks see laul igatepidi kohane mängida. Ja kuna me oleme ilusate laulude, mitte Eurovisiooni poolt, stuudios oli Arne Hiop ja Igor Gräzin ja cirka kuu aja pärast siis kohtume jälle. Aitäh kõigile kuulemast!
Just like a candle blown out in the wind, just like a bird that can no longer fly, I'm feeling that way sometimes. But then as I'm falling way down by the load, I picture a light at the end of the road, and closing my eyes I can see through the dark, the dream that a little praying for our tomorrow, a little
Ühiskonna peegel. On üks siin. Ühiskonna peegel.